VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Babi mungkin di peternakan di bagian tengah Queensland itu seperti kebanyakan ternak lainnya. Akan tetapi, babi pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai mesin penghasil energi berukuran kecil.
Para pemilih Amerika perlu ke TPS dan memberikan suara mereka. Itulah pesan ratusan CEO di berbagai penjuru Amerika yang telah berjanji akan mendukung hak konstitusional karyawan mereka untuk memberikan suara.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 5 Agustus bersama Lea Johannes. Sri Lanka Rabu melangsungkan pemilu parlemen yang diperkirakan akan memberi dukungan kuat bagi Rajapaksa bersaudara. Presiden Gotabaya Rajapaksa berhasil terpilih November lalu setelah meyakinkan rakyat Sri Lanka bahwa ia adalah satu-satunya pemimpin yang bisa mengamankan negara setelah terjadinya serangkaian pemboman terhadap gereja dan hotel yang menewaskan 269 orang. Kakak laki-lakinya, mantan Presiden Karismatik Mahinda Rajapaksa, bersama partainya berusaha meraih mayoritas di parlemen yang beranggotakan 225 orang untuk bisa kembali ke arena politik sebagai Perdana Menteri. Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar akan mengunjungi Taiwan dalam beberapa hari mendatang, suatu langkah yang pasti akan membuat Tiongkok marah. Azar akan menjadi anggota kabinet tertinggi Amerika yang mengunjungi pulau berpemerintahan sendiri itu sejak 1979, sewaktu Washington secara resmi mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing. Ia juga akan menjadi pejabat pertama di tingkat kabinet yang mengunjungi Taiwan setelah kunjungan administrator Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Gina McCarthy pada tahun 2014. Dalam suatu pernyataan yang dirilis Selasa malam, badan tersebut mengemukakan kunjungan bersejarah Azar akan memperkuat kemitraan Amerika-Taiwan dan meningkatkan kerjasama Amerika-Taiwan untuk memerangi pandemi global COVID-19.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Perdana Menteri Hassan Diab menetapkan Rabu sebagai hari berkabung di Lebanon setelah ledakan hebat menghancurkan pelabuhan di ibu kota Beirut. Palang Merah Lebanon mengemukakan dalam pernyataan pagi harinya bahwa lebih dari 100 orang tewas dan sedikitnya 4.000 orang cedera. Para pejabat menyatakan mereka memperkirakan jumlah korban akan meningkat, sementara para petugas bantuan bekerja menyisir reruntuhan bangunan-bangunan yang rusak dan orang-orang mencari kerabat dan teman mereka yang hilang. Penyebab pasti ledakan hari Selasa belum jelas, tetapi para pejabat Lebanon memusatkan perhatian pada apa yang mereka katakan, berton-ton amonium nitrat yang disimpan di gudang-gudang pelabuhan selama 6 tahun terakhir. Ledakan terjadi pada sore hari menimbulkan gumpalan asap raksasa yang membumbung ke langit dan guncangan yang menerbangkan pintu-pintu serta jendela jauh dari pelabuhan, menjungkirbalikkan mobil-mobil dan merusak banyak bangunan. Kebakaran melanda kawasan Marseille, Prancis. Kebakaran itu mengakibatkan sedikitnya 22 orang terluka, menghancurkan sejumlah bisnis dan memaksa evakuasi sekitar 2.700 turis, penghuni panti jompo dan lain-lain. Belum jelas bagaimana asal-muasal kebakaran itu. Pihak berwenang hanya mengatakan kebakaran itu berawal di hutan dan menjalar ke arah laut sepanjang 8 km akibat hembusan angin keras. Sejumlah kawasan permukiman dan perkemahan ikut terpecik api yang dibawa angin itu. Tim pemadam kebakaran dan tim SAR dikerahkan untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang berkemah lewat darat dan udara. Badai Isaias yang menerjang Amerika dan menewaskan 6 orang saat membawa angin kencang dan hujan lebat di kawasan pantai timur diperkirakan akan menghilang Rabu malam atau Kamis pagi di bagian tenggara Kanada. Dinas Cuaca Nasional Amerika menyatakan badai itu telah melemah pada Selasa malam. Para peramal cuaca memperkirakan badai itu akan menyebabkan hujan dengan curah 2 hingga 7 cm di bagian tenggara Kanada, sementara angin yang menyertainya terus mereda. Isaias tiba di daratan di pantai Ocean Isle, North Carolina pada Senin malam sebagai badai kategori 1 dan segera bergerak ke atas di pesisir timur Amerika, melemah sewaktu bergerak ke arah daratan namun menyebabkan banjir, pepohonan tumbang, dan listrik padam. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu, 5 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 116.871 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.815 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.839 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 73.889. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 64 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.452. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 94.593. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awistiono mengatakan, polisi telah menerima laporan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 87 kasus per minggu 2 Agustus 2020. Dari laporan tersebut, 98 orang telah ditetapkan tersangka dengan rincian 96 tersangka perorangan dan 2 orang tersangka korporasi. Kendati demikian, Awi tidak merinci lokasi kejadian dan nama korporasi yang menjadi tersangka kasus karhutla ini.
Area hutan dan ladang yang terbakar seluas 350,0175 hektare.
Awistiono menjelaskan dari 87 kasus tersebut, 53 kasus diantaranya telah selesai di tingkat kepolisian. Rinciannya, 1 kasus telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau P21, dan 52 kasus telah masuk tahap 2 atau tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke jaksa penuntut umum.
Adapun yang masih proses sidik sebanyak 34 perkara dan telah selesai sebanyak 53 perkara.
Masih terkait dengan karhutla, pekan lalu 28 Juli, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan atau KLHK juga telah memenangkan gugatan melawan PT Perana Indah Gemilang atau PG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim memutuskan PT PG terbukti telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 600 hektar yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut di areal PT PG di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan. PT PG dihukum membayar kerugian lingkungan hidup Rp238 miliar. Selain itu, KLHK saat ini juga menggugat 5 perusahaan perkebunan yang diduga telah membakar lahan di areal perkebunannya. Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, total ada 123 kejadian karhutla dari awal Januari hingga 5 Mei 2020. BNPB telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya karhutla. Sebab sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga puncaknya pada Agustus 2020. BNPB juga menyampaikan perlunya antisipasi terkait dengan dampak asap pada populasi yang juga terpapar virus corona. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Untuk memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan jabatan struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN, serta pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragi menyarankan agar Presiden segera menerbitkan peraturan Presiden.
Kami menyarankan kepada Presiden untuk memerintahkan Menteri BUMN untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan Menteri BUMN yang sekurang-kurangnya mengatur secara lebih jelas mengenai penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN ini.
Kata Alamsyah Saragi dalam konferensi pers secara daring hari Selasa 4 Agustus. Ditambahkannya evaluasi secara cepat dan pemberhentian para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku harus segera dilakukan. Menurut Alamsyah Saragi, saran perbaikan tersebut merupakan hasil asesmen dan pemantauan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai pengawas BUMN dan Badan Layanan Umum atau BLU yang dilakukan sejak tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020 ini, Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil Kementerian BUMN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan BPKP, juga berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan melakukan pembahasan bersama KPK. Dari permintaan keterangan diperoleh temuan sementara bahwa sampai dengan tahun 2019 ada 397 komisaris pada BUMN dan 167 komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan. Berdasarkan analis, Ombudsman bersama KPK atas data-data tahun 2019 dilakukan profiling terhadap 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal. Berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan ditemukan sebanyak 91 komisaris atau 32% berpotensi konflik kepentingan dan 138 komisaris atau 49% tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN di mana mereka ditempatkan.
Sudah rasanya di 2020 juga kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi. Itu nanti kita akan melakukan review secara lebih teknis dan administratif pada Kementerian BUMN untuk melihat existing 2020.
Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, Wanton Sidauruk, dalam kesempatan yang sama mengatakan, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman ditemukan potensi maladministrasi berupa benturan antar regulasi dan pelanggaran regulasi yang melarang rangkap jabatan tersebut.
Dan kemudian ini berujung kepada satu saran, dan saran ini sudah disampaikan kepada Presiden.
Ombudsman juga menyoroti proses rekrutmen BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang masih memiliki kelemahan, seperti potensi konflik kepentingan dalam penjaringan, potensi ketidakadilan proses dalam penilaian persyaratan material, sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja Komisaris BUMN. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah pakar kesehatan Indonesia berpendapat bahwa ketika kebutuhan vaksin tinggi, tidak menjadi masalah apakah pasokan vaksin didapat dari impor atau produksi dalam negeri. Yang terpenting, vaksin yang dipakai adalah produk yang terbaik untuk masyarakat. Profesor Tri Wibowo, pakar mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjelaskan, yang menjadi masalah saat permintaan vaksin tinggi adalah kapasitas produksi.
Pada masa seperti ini banyak yang membutuhkan. Nah, ini yang jadi persoalan nanti adalah kapasitas produksi kan, Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa mengamankan itu produk dalam negeri, tentu saja kita bisa memprioritaskan untuk masyarakat ini. Sementara kalau kita mendasarkan pada produksi luar negeri, maka dari sisi prioritas kita akan kalah dengan yang punya.
Tri Wibowo menanggapi pro kontra seputar pengadaan vaksin COVID-19 yang disebabkan virus corona jenis baru. Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia berpacu dengan waktu untuk mengupayakan ketersediaan vaksin COVID-19 sesegera mungkin. Indonesia sendiri sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembuat vaksin luar negeri untuk menguji kandidat vaksin COVID-19 yang beberapa berasal dari sumber impor. Sementara itu, pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo setuju bahwa penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 produksi luar negeri. Peneliti lulusan Harvard Medical School ini juga mengatakan uji klinis memberi kesempatan para ahli Indonesia mengawasi langsung prosesnya di tanah air. Sinovac selaku produsen hanya menyediakan bahan baku. Jika ada efek samping atau hasilnya tidak bagus, dia meyakini para ahli itu akan secara jujur mengakui. Jika masyarakat ragu, Ahmad Rusdan menilai sikap itu sama dengan meragukan keahlian para peneliti Indonesia sendiri. Ahmad Rusdan setuju bahwa tidak bisa mengaitkan isu nasionalisme dalam persoalan vaksin. Justru saat ini para ahli dan peneliti di seluruh dunia bekerja sama erat melalui berbagai platform sosial media. Meski belum ada kajian yang ditulis dalam jurnal, para ahli sudah berbagi ilmu dan pengalaman melalui jejaring dunia maya.
Kalau kita bicara vaksin, itu juga nggak bisa dikaitkan sama nasionalisme. Virus ini nggak punya paspor. Jadi sebetulnya kalau dibuat vaksin merah putih, sih penyemangat. Justru saya berpikirnya, Indonesia itu kalau mau membuat vaksin, jangan memikir nasionalisme. Jangan. Justru kita membuat Indonesia untuk dunia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
We'll be right back.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
TikTok menarik perhatian sejak media sosial itu diluncurkan, dan tidak hanya dari kaula muda. Lebih dari setahun, aplikasi media sosial milik perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance, itu diteliti dengan cermat oleh pemerintahan Trump karena masalah keamanan nasional. Setelah pertama mengancam untuk melarang aplikasi itu di Amerika, Presiden Donald Trump melunakkan ancamannya hari Minggu setelah berbicara di telepon dengan CEO Microsoft yang sedang dalam pembicaraan untuk membeli TikTok. TikTok memiliki jutaan pengguna di Amerika Serikat dan sangat populer di kalangan remaja, memungkinkan mereka untuk berbagi video-video lucu yang direkam sendiri dengan penggunaan lain. Seperti aplikasi media sosial lain, Facebook dan WhatsApp, aplikasi ini mengumpulkan data dari penggunanya. Sementara perusahaan-perusahaan besar teknologi sedang dalam pengawasan di Amerika Serikat, kemungkinan data pengguna TikTok bisa menyusup ke pemerintah Tiongkok sehingga mencemaskan para pemimpin Amerika Serikat. Dekan Fakultas IT di UC Berkeley, Stephen Weber, mengatakan,
I think the concern is about the long-term political, economic.
Saya kira kekhawatirannya adalah nilai politik, ekonomi, dan intelijen jangka panjang dari data yang dikumpulkan dari remaja di Amerika. Dan kawula muda itu 10 tahun lagi menjadi setengah baya, dan sebagian dari mereka mungkin akan mempunyai jabatan dalam pemerintahan atau punya posisi terkait kepemilikan kekayaan intelektual penting atau semacam itu.
Ketenaran TikTok juga menarik perhatian karena alasan lain. Aplikasi yang dikenal dengan video-video tarian dan hal-hal lucu itu digunakan para aktivis muda dengan sukses untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Kursi kosong pada kampanye Presiden Trump Juni lalu di Tulsa, Oklahoma, sebagian merupakan upaya nakal pengguna TikTok untuk mendaftar guna mendapatkan tiket gratis untuk acara kampanye Trump. Tetapi kemudian karcis itu tidak mereka gunakan. Presiden Trump hari Senin mengatakan TikTok dapat melanjutkan bisnisnya di Amerika Serikat dengan syarat-syarat tertentu.
Saya tidak keberatan jika, apakah itu Microsoft atau perusahaan besar Amerika lainnya, perusahaan yang aman, membeli TikTok.
Hubungan antara perusahaan teknologi Tiongkok dan Amerika yang pernah dekat itu mulai terkikis. Ketika pembuat ponsel pintar Huawei dan media Zoom juga mendapati mereka diincar oleh anggota Kongres Amerika karena alasan keamanan. Presiden Trump menetapkan batas waktu 15 September untuk kesepakatan pembelian TikTok oleh perusahaan Amerika. Sementara itu, anak perusahaan Facebook, Instagram, beberapa minggu lalu bersiap merilis sebuah aplikasi baru yang sangat mirip TikTok.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Babi mungkin diperternakan di bagian tanah Queensland itu seperti kebanyakan ternak lainnya. Akan tetapi, babi pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai mesin penghasil energi berukuran kecil. Babi-babi itu menyediakan pasokan listrik untuk seluruh ladang dan peternakan tersebut. Salah seorang peternak, Laurie Brosnan, menjelaskan.
Sekitar 30 bangunan berbeda termasuk kantor dan beberapa gedung tambahan ada di sekitar sini. Semuanya kami pasok listrik yang 100% dihasilkan dari peternakan kami sendiri.
Setiap hari 280 ribu liter limbah cair yang berasal dari bakteri kotoran peternakan babi dan sapi dicampur dalam tangki besar, lalu diproses melalui pabrik biogas Biloela. Brosnan memaparkan pembangkit listrik yang saat ini telah berjalan selama 6 tahun itu termasuk teknologi gas metan yang tergolong mahal. Namun pasokan aliran listrik yang dihasilkan itu kemudian dialirkan kembali ke seluruh pembangkit. Sementara itu, perusahaan daging yang memasok kotoran hewan ke peternakan Biloela juga memiliki alat operasi biogas sendiri. Carl Duncan, salah seorang manajer dari The Australia Group di Rockhampton, menjelaskan hal tersebut dapat menggantikan sekitar 20% penggunaan batu bara.
Gas metan yang dihasilkan batu bara, bahan bakar yang digunakan dalam boiler itu, benar-benar kami kumpulkan, lalu kami gunakan untuk menghasilkan tenaga uap sekaligus memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tersebut.
Tidak mengherankan jika energi terbarukan itu menjadi lazim digunakan dalam industri peternakan. Seorang pakar lingkungan menguraikan jumlah ternak di Australia berpotensi menghasilkan 20 hingga 30 stasiun pembangkit tenaga listrik. Nayapa Atswat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Terapan mengemukakan.
We want to survive happily on this planet.
Agar dapat bertahan hidup bahagia di planet ini, itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan produksi gas rumah kaca. Suatu upaya meminimalkan limbah tanpa membuangnya adalah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar hayati.
Dengan demikian, hewan-hewan ternak yang kecil itu tidak hanya sekedar berharga dijual di pasar daging, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang lebih. Ternak-ternak babi itu telah memberikan sedikit keberuntungan bagi Brosnan yang sebulan sebelumnya menghabiskan sekitar $35,000 Amerika atau sekitar 500 juta untuk tagihan listrik, tapi kini ia hanya mengeluarkan sekitar $90 Amerika Serikat atau 1,3 juta rupiah sebulan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para pemilih Amerika perlu ke TPS dan memberikan suara mereka. Itulah pesan ratusan CEO di berbagai penjuru Amerika yang telah berjanji akan mendukung hak konstitusional karyawan mereka untuk memberikan suara. Para karyawan tidak seharusnya memilih antara mendapat gaji dan memberikan suara, kata JJ Huggins, juru bicara Patagonia, perusahaan yang memproduksi peralatan dan busana untuk kegiatan di tengah alam. Perusahaan yang beroperasi di berbagai penjuru dunia ini memiliki sekitar 2.000 karyawan di Amerika. CEO Patagonia memberi semua karyawannya satu hari cuti berbayar pada hari pemilihan pada tahun 2016. Melalui Zoom, Huggins mengatakan,
"By doing that, she was telling the Patagonia workforce."
Dengan melakukan itu, ia memberitahu karyawan Patagonia bahwa pada hari pemilihan tidak ada yang lebih penting daripada ke TPS dan memberikan suara.
Patagonia yang mendeskripsikan diri sebagai perusahaan aktivis adalah salah satu pendiri Time to Vote, sebuah gerakan non-partisan yang dipimpin oleh hampir 600 pengusaha dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih di Amerika. Huggins menambahkan,
"I mentioned Walmart, we also have Target, Best Buy, Visa, Deloitte."
Sebut saja Walmart, ada juga Target, Best Buy, Visa, Deloitte, JP Morgan Chase, Twitter, Uber, Lyft. Pikirkanlah perusahaan-perusahaan itu dan berapa banyak orang yang mereka pekerjakan, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja kantoran. Kami akan memberikan dampak yang jauh lebih besar.
Keterlibatan perusahaan-perusahaan seperti itu sangat penting, mengingat 35% pemilih menyatakan konflik waktu memilih dengan pekerjaan mereka sebagai faktor utama yang menghalangi mereka ke TPS. Pemilihan di Amerika biasanya diadakan pada hari Selasa, hari kerja biasa. Nora Gilbert dari vote.org melalui Zoom mengemukakan,
"There's a real role that companies can play in this moment to..."
Ada peran nyata yang dapat dimainkan perusahaan-perusahaan itu sekarang ini untuk memberi karyawan mereka ruang dan kesempatan untuk memberikan suara serta mengangkat merek dan platform mereka untuk menciptakan budaya partisipasi warga negara.
Vote.org bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Patagonia untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang ramah bagi pemilih. Gilbert menambahkan,
"That's a combination of..."
Ini merupakan kombinasi menyingkirkan penghalang-penghalang terkait pekerjaan, tetapi juga secara proaktif memberikan informasi pemilihan dan sumber daya bagi karyawan mereka.
Pada Juni lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaannya akan membantu 4 juta orang mendaftar sebagai pemilih. Uber baru-baru ini juga mengumumkan bahwa selain memberi cuti kepada karyawannya, Uber memberikan sumber daya di platform Uber dan Uber Eats untuk membantu orang-orang mendaftar sebagai pemilih dan membawa mereka ke TPS, dan berencana untuk memberi makan bagi mereka yang antri memberikan suara. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Samuel Timothy McGraw, atau lebih dikenal sebagai Tim McGraw, artis penyanyi dan penulis lagu country yang juga sering tampil sebagai aktor dan produser rekaman, sejauh ini telah merilis 15 album studio. Dari semua album itu telah dihasilkan 65 single, 25 diantaranya mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs maupun Country Airplay. Tim McGraw telah memenangkan 3 Grammy Awards, 14 penghargaan dari Academy of Country Music atau ACM, 11 penghargaan dari Country Music Association atau CMA, 10 American Music Awards, dan 3 People's Choice Awards. Tim telah menjual lebih dari 80 juta kopi rekaman di seluruh dunia, sehingga menjadikannya salah seorang artis musik terlaris sepanjang masa. Lagu yang diputarkan kali ini berjudul Southern Voice yang dirilis pada tahun 2009. Lagu ini merupakan single kedua dari album bertajuk sama Southern Voice dan pernah mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard Hot Country Songs pada tahun 2010. Dalam album Southern Voice, tim memadukan kemahiran seni musik yang khas dengan nilai-nilai kejujuran dan ketabahan, yakni nilai-nilai yang sepanjang sejarah dikatakan khas wilayah Selatan Amerika. Dedikasi pada kejujuran dan integritas tidak saja telah membawa Tim McGraw pada posisi superstar musik country, tapi juga mengantarkan namanya menjadi salah satu yang paling besar dalam dunia musik sejauh ini. Sebanyak 12 lagu dalam album itu mewakili tingkat kedalaman dan intensitas penyanyi ini yang berasal dari kota kecil Start di negara bagian Louisiana. Lagu-lagu itu menceritakan kisah-kisah hidup yang tak terlupakan, pengalaman dan pelajaran hidup, mengungkapkan seorang pria yang menatap ke bawah, merenungi apa artinya menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, dan menjadi seseorang dari wilayah Selatan Amerika.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dominic Cocozza baru berusia 18 tahun. Namun lukisannya yang menggambarkan dua anak imigran yang memegang papan bertuliskan Bring Our Mom Back atau Bawa Ibu Kami Kembali sudah dipajang di gedung Kongres Amerika, US Capitol. Karyanya yang lain juga terpajang di Museum Smithsonian Hirshhorn di Washington DC. Dominic Cocozza, remaja berusia 18 tahun, yang diadopsi dari Guatemala bersama adik perempuannya ketika mereka masih bayi oleh keluarga Amerika, memfokuskan karyanya di sekitar krisis imigrasi yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Lukisan dua anak yang berjudul Immigration ini dipajang di US Capitol di Washington DC sejak tahun 2019, setelah Cocozza menang di kompetisi seni tahunan yang diselenggarakan oleh Kongres Amerika Serikat. Katanya kepada VOA,
I concentrated on the United States immigration crisis, and that
saya berkonsentrasi pada krisis imigrasi Amerika Serikat, dan itu adalah sesuatu yang saya rasa pantas mendapatkan empati dan solusi hukum. Jadi ketika saya melihat anak-anak yang terlihat seperti saya ketika masih kecil, di dalam tahanan, dan di balik jeruji besi, sangat mengejutkan bahwa itu masih menjadi masalah dan bahkan masih harus didiskusikan. Saya tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi.
Dominic juga mengatakan karyanya terinspirasi oleh kebijakan pemisahan keluarga yang dilakukan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Karya-karyanya ini tidak luput dari perhatian, termasuk dari seorang anggota Kongres Virginia, Don Beyer, hingga akhirnya karya-karya Dominic ini semakin dikenal. Dominic Cocozza yang lahir di Guatemala dan kini tinggal di kota Arlington, hanya beberapa kilometer jauhnya dari US Capitol, tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ini tercermin dari lukisannya berupa dua batu dengan warna yang berbeda dari kumpulan batu lainnya di tengah sungai yang mengalir.
It's a model of my family.
Ini gambaran keluarga saya. Saya tinggal di komunitas mayoritas kulit putih, jadi bagi saya itu adalah perbedaan saya. Saya dan saudara perempuan saya yang diadopsi dari Guatemala ketika bayi memiliki warna yang berbeda dari bebatuan lain yang mewakili keluarga dan komunitas yang berbeda. Dan kemudian, air mewakili bagaimana komunitas selalu berubah dan tidak pernah sama.
Lukisan ini juga menang dalam kompetisi yang diadakan oleh Smithsonian dan dipamerkan di Museum Smithsonian Hirshhorn di pusat kota Washington DC. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
babi mungkin di peternakan di bagian tengah Queensland itu seperti kebanyakan ternak lainnya. Akan tetapi, babi pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai mesin penghasil energi berukuran kecil.
Para pemilih Amerika perlu ke TPS dan memberikan suara mereka. Itulah pesan ratusan CEO di berbagai penjuru Amerika yang telah berjanji akan mendukung hak konstitusional karyawan mereka untuk memberikan suara.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 5 Agustus bersama Lea Johannes. Sri Lanka Rabu melangsungkan pemilu parlemen yang diperkirakan akan memberi dukungan kuat bagi Rajapaksa bersaudara. Presiden Gotabaya Rajapaksa berhasil terpilih November lalu setelah meyakinkan rakyat Sri Lanka bahwa ia adalah satu-satunya pemimpin yang bisa mengamankan negara setelah terjadinya serangkaian pemboman terhadap gereja dan hotel yang menewaskan 269 orang. Kakak laki-lakinya, mantan Presiden Karismatik Mahinda Rajapaksa, bersama partainya berusaha meraih mayoritas di parlemen yang beranggotakan 225 orang untuk bisa kembali ke arena politik sebagai Perdana Menteri. Menteri Kesehatan Amerika Alex Azar akan mengunjungi Taiwan dalam beberapa hari mendatang, suatu langkah yang pasti akan membuat Tiongkok marah. Azar akan menjadi anggota kabinet tertinggi Amerika yang mengunjungi pulau berpemerintahan sendiri itu sejak 1979, sewaktu Washington secara resmi mengalihkan hubungan diplomatik dari Taipei ke Beijing. Ia juga akan menjadi pejabat pertama di tingkat kabinet yang mengunjungi Taiwan setelah kunjungan administrator Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Gina McCarthy pada tahun 2014. Dalam suatu pernyataan yang dirilis Selasa malam, badan tersebut mengemukakan kunjungan bersejarah Azar akan memperkuat kemitraan Amerika-Taiwan dan meningkatkan kerjasama Amerika-Taiwan untuk memerangi pandemi global COVID-19.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Perdana Menteri Hassan Diab menetapkan Rabu sebagai hari berkabung di Lebanon setelah ledakan hebat menghancurkan pelabuhan di ibu kota Beirut. Palang Merah Lebanon mengemukakan dalam pernyataan pagi harinya bahwa lebih dari 100 orang tewas dan sedikitnya 4.000 orang cedera. Para pejabat menyatakan mereka memperkirakan jumlah korban akan meningkat, sementara para petugas bantuan bekerja menyisir reruntuhan bangunan-bangunan yang rusak dan orang-orang mencari kerabat dan teman mereka yang hilang. Penyebab pasti ledakan hari Selasa belum jelas, tetapi para pejabat Lebanon memusatkan perhatian pada apa yang mereka katakan, berton-ton amonium nitrat yang disimpan di gudang-gudang pelabuhan selama 6 tahun terakhir. Ledakan terjadi pada sore hari menimbulkan gumpalan asap raksasa yang membumbung ke langit dan guncangan yang menerbangkan pintu-pintu serta jendela jauh dari pelabuhan, menjungkirbalikkan mobil-mobil dan merusak banyak bangunan. Kebakaran melanda kawasan Marseille, Prancis. Kebakaran itu mengakibatkan sedikitnya 22 orang terluka, menghancurkan sejumlah bisnis dan memaksa evakuasi sekitar 2.700 turis, penghuni panti jompo dan lain-lain. Belum jelas bagaimana asal-muasal kebakaran itu. Pihak berwenang hanya mengatakan kebakaran itu berawal di hutan dan menjalar ke arah laut sepanjang 8 km akibat hembusan angin keras. Sejumlah kawasan permukiman dan perkemahan ikut terpecik api yang dibawa angin itu. Tim pemadam kebakaran dan tim SAR dikerahkan untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang berkemah lewat darat dan udara. Badai Isaias yang menerjang Amerika dan menewaskan 6 orang saat membawa angin kencang dan hujan lebat di kawasan pantai timur diperkirakan akan menghilang Rabu malam atau Kamis pagi di bagian tenggara Kanada. Dinas Cuaca Nasional Amerika menyatakan badai itu telah melemah pada Selasa malam. Para peramal cuaca memperkirakan badai itu akan menyebabkan hujan dengan curah 2 hingga 7 cm di bagian tenggara Kanada, sementara angin yang menyertainya terus mereda. Isaias tiba di daratan di pantai Ocean Isle, North Carolina pada Senin malam sebagai badai kategori 1 dan segera bergerak ke atas di pesisir timur Amerika, melemah sewaktu bergerak ke arah daratan namun menyebabkan banjir, pepohonan tumbang, dan listrik padam. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id Rabu, 5 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 116.871 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.815 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.839 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 73.889. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 64 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 5.452. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 94.593. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awistiono mengatakan, polisi telah menerima laporan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 87 kasus per minggu 2 Agustus 2020. Dari laporan tersebut, 98 orang telah ditetapkan tersangka dengan rincian 96 tersangka perorangan dan 2 orang tersangka korporasi. Kendati demikian, Awi tidak merinci lokasi kejadian dan nama korporasi yang menjadi tersangka kasus karhutla ini.
Area hutan dan ladang yang terbakar seluas 350,0175 hektar.
Awistiono menjelaskan dari 87 kasus tersebut, 53 kasus diantaranya telah selesai di tingkat kepolisian. Rinciannya, 1 kasus telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau P21, dan 52 kasus telah masuk tahap 2 atau tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke jaksa penuntut umum.
Adapun yang masih proses sidik sebanyak 34 perkara dan telah selesai sebanyak 53 perkara.
Masih terkait dengan karhutla, pekan lalu 28 Juli, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan atau KLHK juga telah memenangkan gugatan melawan PT Perana Indah Gemilang atau PG di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim memutuskan PT PG terbukti telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 600 hektar yang mengakibatkan kerusakan lahan gambut di areal PT PG di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan. PT PG dihukum membayar kerugian lingkungan hidup Rp238 miliar. Selain itu, KLHK saat ini juga menggugat 5 perusahaan perkebunan yang diduga telah membakar lahan di areal perkebunannya. Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, total ada 123 kejadian karhutla dari awal Januari hingga 5 Mei 2020. BNPB telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan peringatan dini dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya karhutla. Sebab sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga puncaknya pada Agustus 2020. BNPB juga menyampaikan perlunya antisipasi terkait dengan dampak asap pada populasi yang juga terpapar virus corona. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Untuk memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan jabatan struktural dan fungsional aktif sebagai komisaris BUMN, serta pengaturan sistem penghasilan tunggal bagi perangkap jabatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragi menyarankan agar Presiden segera menerbitkan peraturan Presiden.
Kami menyarankan kepada Presiden untuk memerintahkan Menteri BUMN untuk melakukan perbaikan terhadap peraturan Menteri BUMN yang sekurang-kurangnya mengatur secara lebih jelas mengenai penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN ini.
Kata Alamsyah Saragi dalam konferensi pers secara daring hari Selasa 4 Agustus. Ditambahkannya evaluasi secara cepat dan pemberhentian para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku harus segera dilakukan. Menurut Alamsyah Saragi, saran perbaikan tersebut merupakan hasil asesmen dan pemantauan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas sebagai pengawas BUMN dan Badan Layanan Umum atau BLU yang dilakukan sejak tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2020 ini, Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil Kementerian BUMN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan BPKP, juga berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan melakukan pembahasan bersama KPK. Dari permintaan keterangan diperoleh temuan sementara bahwa sampai dengan tahun 2019 ada 397 komisaris pada BUMN dan 167 komisaris pada anak perusahaan BUMN terindikasi rangkap jabatan dan rangkap penghasilan. Berdasarkan analis, Ombudsman bersama KPK atas data-data tahun 2019 dilakukan profiling terhadap 281 komisaris yang masih aktif di instansi asal. Berdasarkan jabatan, rekam jejak karir dan pendidikan ditemukan sebanyak 91 komisaris atau 32% berpotensi konflik kepentingan dan 138 komisaris atau 49% tidak sesuai kompetensi teknis dengan BUMN di mana mereka ditempatkan.
Sudah rasanya di 2020 juga kemungkinan itu akan kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi. Itu nanti kita akan melakukan review secara lebih teknis dan administratif pada Kementerian BUMN untuk melihat existing 2020.
Kepala Biro Humas dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, Wanton Sidauruk, dalam kesempatan yang sama mengatakan, berdasarkan evaluasi dari Ombudsman ditemukan potensi maladministrasi berupa benturan antar regulasi dan pelanggaran regulasi yang melarang rangkap jabatan tersebut.
Dan kemudian ini berujung kepada satu saran, dan saran ini sudah disampaikan kepada Presiden.
Ombudsman juga menyoroti proses rekrutmen BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang masih memiliki kelemahan, seperti potensi konflik kepentingan dalam penjaringan, potensi ketidakadilan proses dalam penilaian persyaratan material, sehingga mempengaruhi akuntabilitas kinerja Komisaris BUMN. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejumlah pakar kesehatan Indonesia berpendapat bahwa ketika kebutuhan vaksin tinggi tidak menjadi masalah apakah pasokan vaksin didapat dari impor atau produksi dalam negeri. Yang terpenting vaksin yang dipakai adalah produk yang terbaik untuk masyarakat. Profesor Tri Wibowo, pakar mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menjelaskan, yang menjadi masalah saat permintaan vaksin tinggi adalah kapasitas produksi.
Pada masa seperti ini banyak yang membutuhkan. Nah, ini yang jadi persoalan nanti adalah kapasitas produksi kan, Pak. Jadi kalau misalnya kita bisa mengamankan itu produk dalam negeri, tentu saja kita bisa memprioritaskan untuk masyarakat ini. Sementara kalau kita mendasarkan pada produksi luar negeri, maka dari sisi prioritas kita akan kalah dengan yang punya.
Tri Wibowo menanggapi pro kontra seputar pengadaan vaksin COVID-19 yang disebabkan virus corona jenis baru. Seperti negara-negara lain di dunia, Indonesia berpacu dengan waktu untuk mengupayakan ketersediaan vaksin COVID-19 sesegera mungkin. Indonesia sendiri sudah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembuat vaksin luar negeri untuk menguji kandidat vaksin COVID-19 yang beberapa berasal dari sumber impor. Sementara itu, pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Handoyo Utomo setuju bahwa penting bagi Indonesia untuk terlibat dalam uji klinis vaksin COVID-19 produksi luar negeri. Peneliti lulusan Harvard Medical School ini juga mengatakan uji klinis memberi kesempatan para ahli Indonesia mengawasi langsung prosesnya di tanah air. Sinovac selaku produsen hanya menyediakan bahan baku. Jika ada efek samping atau hasilnya tidak bagus, dia meyakini para ahli itu akan secara jujur mengakui. Jika masyarakat ragu, Ahmad Rusdan menilai sikap itu sama dengan meragukan keahlian para peneliti Indonesia sendiri. Ahmad Rusdan setuju bahwa tidak bisa mengaitkan isu nasionalisme dalam persoalan vaksin. Justru saat ini para ahli dan peneliti di seluruh dunia bekerja sama erat melalui berbagai platform sosial media. Meski belum ada kajian yang ditulis dalam jurnal, para ahli sudah berbagi ilmu dan pengalaman melalui jejaring dunia maya.
Kalau kita bicara vaksin, itu juga nggak bisa dikaitkan sama nasionalisme. Virus ini nggak punya paspor. Jadi sebetulnya kalau dibuat vaksin merah putih, sih penyemangat. Justru saya berpikirnya, Indonesia itu kalau mau membuat vaksin, jangan memikir nasionalisme. Jangan. Justru kita membuat Indonesia untuk dunia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. We'll be right back. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
TikTok menarik perhatian sejak media sosial itu diluncurkan, dan tidak hanya dari kaula muda. Lebih dari setahun, aplikasi media sosial milik perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance, itu diteliti dengan cermat oleh pemerintahan Trump karena masalah keamanan nasional. Setelah pertama mengancam untuk melarang aplikasi itu di Amerika, Presiden Donald Trump melunakkan ancamannya hari Minggu setelah berbicara di telepon dengan CEO Microsoft yang sedang dalam pembicaraan untuk membeli TikTok. TikTok memiliki jutaan pengguna di Amerika Serikat dan sangat populer di kalangan remaja, memungkinkan mereka untuk berbagi video-video lucu yang direkam sendiri dengan penggunaan lain. Seperti aplikasi media sosial lain, Facebook dan WhatsApp, aplikasi ini mengumpulkan data dari penggunanya. Sementara perusahaan-perusahaan besar teknologi sedang dalam pengawasan di Amerika Serikat, kemungkinan data pengguna TikTok bisa menyusup ke pemerintah Tiongkok sehingga mencemaskan para pemimpin Amerika Serikat. Dekan Fakultas IT di UC Berkeley, Stephen Weber, mengatakan,
I think the concern is about the long-term political economic.
Saya kira kekhawatirannya adalah nilai politik, ekonomi, dan intelijen jangka panjang dari data yang dikumpulkan dari remaja di Amerika. Dan kaula muda itu 10 tahun lagi menjadi setengah baya, dan sebagian dari mereka mungkin akan mempunyai jabatan dalam pemerintahan atau punya posisi terkait kepemilikan kekayaan intelektual penting atau semacam itu.
Ketenaran TikTok juga menarik perhatian karena alasan lain. Aplikasi yang dikenal dengan video-video tarian dan hal-hal lucu itu digunakan para aktivis muda dengan sukses untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Kursi kosong pada kampanye Presiden Trump Juni lalu di Tulsa, Oklahoma, sebagian merupakan upaya nakal pengguna TikTok untuk mendaftar guna mendapatkan tiket gratis untuk acara kampanye Trump. Tetapi kemudian karcis itu tidak mereka gunakan. Presiden Trump hari Senin mengatakan TikTok dapat melanjutkan bisnisnya di Amerika Serikat dengan syarat-syarat tertentu.
Saya tidak keberatan jika, apakah itu Microsoft atau perusahaan besar Amerika lainnya, perusahaan yang aman, membeli TikTok.
Hubungan antara perusahaan teknologi Tiongkok dan Amerika yang pernah dekat itu mulai terkikis. Ketika pembuat ponsel pintar Huawei dan media Zoom juga mendapati mereka diincar oleh anggota Kongres Amerika karena alasan keamanan. Presiden Trump menetapkan batas waktu 15 September untuk kesepakatan pembelian TikTok oleh perusahaan Amerika.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Babi mungkin dipeternakan di bagian tengah Queensland itu seperti kebanyakan ternak lainnya. Akan tetapi, babi pada kenyataannya dapat dijadikan sebagai mesin penghasil energi berukuran kecil. Babi-babi itu menyediakan pasokan listrik untuk seluruh ladang dan peternakan tersebut. Salah seorang peternak, Laurie Brosnan, menjelaskan.
Sekitar 30 bangunan berbeda termasuk kantor dan beberapa gedung tambahan ada di sekitar sini. Semuanya kami pasok listrik yang 100% dihasilkan dari peternakan kami sendiri.
Setiap hari 280 ribu liter limbah cair yang berasal dari bakteri kotoran peternakan babi dan sapi dicampur dalam tangki besar, lalu diproses melalui pabrik biogas Biloela. Brosnan memaparkan pembangkit listrik yang saat ini telah berjalan selama 6 tahun itu termasuk teknologi gas metan yang tergolong mahal. Namun pasokan aliran listrik yang dihasilkan itu kemudian dialirkan kembali ke seluruh pembangkit. Sementara itu, perusahaan daging yang memasok kotoran hewan ke peternakan Biloela juga memiliki alat operasi biogas sendiri. Carl Duncan, salah seorang manajer dari The Australia Group di Rockhampton, menjelaskan hal tersebut dapat menggantikan sekitar 20% penggunaan batu bara.
Gas metan yang dihasilkan batu bara, bahan bakar yang digunakan dalam boiler itu, benar-benar kami kumpulkan, lalu kami gunakan untuk menghasilkan tenaga uap sekaligus memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tersebut.
Tidak mengherankan jika energi terbarukan itu menjadi lazim digunakan dalam industri peternakan. Seorang pakar lingkungan menguraikan jumlah ternak di Australia berpotensi menghasilkan 20 hingga 30 stasiun pembangkit tenaga listrik. Nayapa Atswat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Terapan mengemukakan.
We want to survive happily on this planet.
Agar dapat bertahan hidup bahagia di planet ini, itulah satu-satunya cara untuk meminimalkan produksi gas rumah kaca. Suatu upaya meminimalkan limbah tanpa membuangnya adalah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar hayati.
Dengan demikian, hewan-hewan ternak yang kecil itu tidak hanya sekedar berharga dijual di pasar daging, melainkan juga memiliki nilai ekonomi yang lebih. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Para pemilih Amerika perlu ke TPS dan memberikan suara mereka. Itulah pesan ratusan CEO di berbagai penjuru Amerika yang telah berjanji akan mendukung hak konstitusional karyawan mereka untuk memberikan suara. Para karyawan tidak seharusnya memilih antara mendapat gaji dan memberikan suara, kata J.J. Huggins, juru bicara Patagonia, perusahaan yang memproduksi peralatan dan busana untuk kegiatan di tengah alam. Perusahaan yang beroperasi di berbagai penjuru dunia ini memiliki sekitar 2.000 karyawan di Amerika. CEO Patagonia memberi semua karyawannya satu hari cuti berbayar pada hari pemilihan pada tahun 2016. Melalui Zoom, Huggins mengatakan,
"By doing that, she was telling the Patagonia workforce."
Dengan melakukan itu, ia memberitahu karyawan Patagonia bahwa pada hari pemilihan tidak ada yang lebih penting daripada ke TPS dan memberikan suara.
Patagonia yang mendeskripsikan diri sebagai perusahaan aktivis adalah salah satu pendiri Time to Vote, sebuah gerakan non-partisan yang dipimpin oleh hampir 600 pengusaha dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih di Amerika. Huggins menambahkan,
"I mentioned Walmart, we also have Target, Best Buy, Visa, Deloitte."
Sebut saja Walmart. Ada juga Target, Best Buy, Visa, Deloitte, JP Morgan Chase, Twitter, Uber, Lyft. Pikirkanlah perusahaan-perusahaan itu dan berapa banyak orang yang mereka pekerjakan, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja kantoran. Kami akan memberikan dampak yang jauh lebih besar.
Keterlibatan perusahaan-perusahaan seperti itu sangat penting, mengingat 35% pemilih menyatakan konflik waktu memilih dengan pekerjaan mereka sebagai faktor utama yang menghalangi mereka ke TPS. Pemilihan di Amerika biasanya diadakan pada hari Selasa, hari kerja biasa. Nora Gilbert dari vote.org melalui Zoom mengemukakan,
"There's a real role that companies can play in this moment to..."
Ada peran nyata yang dapat dimainkan perusahaan-perusahaan itu sekarang ini untuk memberi karyawan mereka ruang dan kesempatan untuk memberikan suara serta mengangkat merek dan platform mereka untuk menciptakan budaya partisipasi warga negara.
Vote.org bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti Patagonia untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang ramah bagi pemilih. Gilbert menambahkan,
"That's a combination of..."
Ini merupakan kombinasi menyingkirkan penghalang-penghalang terkait pekerjaan, tetapi juga secara proaktif memberikan informasi pemilihan dan sumber daya bagi karyawan mereka.
Pada Juni lalu, CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaannya akan membantu 4 juta orang mendaftar sebagai pemilih. Uber baru-baru ini juga mengumumkan bahwa selain memberi cuti kepada karyawannya, Uber memberikan sumber daya di platform Uber dan Uber Eats untuk membantu orang-orang mendaftar sebagai pemilih dan membawa mereka ke TPS, dan berencana untuk memberi makan bagi mereka yang antri memberikan suara. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Samuel Timothy McGraw, atau lebih dikenal sebagai Tim McGraw, artis penyanyi dan penulis lagu country yang juga sering tampil sebagai aktor dan produser rekaman, sejauh ini telah merilis 15 album studio. Dari semua album itu telah dihasilkan 65 single, 25 diantaranya mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Songs maupun Country Airplay. Tim McGraw telah memenangkan 3 Grammy Awards, 14 penghargaan dari Academy of Country Music atau ACM, 11 penghargaan dari Country Music Association atau CMA, 10 American Music Awards, dan 3 People's Choice Awards. Tim telah menjual lebih dari 80 juta kopi rekaman di seluruh dunia, sehingga menjadikannya salah seorang artis musik terlaris sepanjang masa. Lagu yang diputarkan kali ini berjudul Southern Voice yang dirilis pada tahun 2009. Lagu ini merupakan single kedua dari album bertajuk sama Southern Voice dan pernah mencapai posisi puncak tangga lagu Billboard Hot Country Songs pada tahun 2010.
With the Southern Voice.
Dalam album Southern Voice, tim memadukan kemahiran seni musik yang khas dengan nilai-nilai kejujuran dan ketabahan, yakni nilai-nilai yang sepanjang sejarah dikatakan khas wilayah Selatan Amerika. Dedikasi pada kejujuran dan integritas tidak saja telah membawa Tim McGraw pada posisi superstar musik country, tapi juga mengantarkan namanya menjadi salah satu yang paling besar dalam dunia musik sejauh ini. Sebanyak 12 lagu dalam album itu mewakili tingkat kedalaman dan intensitas penyanyi ini yang berasal dari kota kecil Start di negara bagian Louisiana. Lagu-lagu itu menceritakan kisah-kisah hidup yang tak terlupakan, pengalaman dan pelajaran hidup mengungkapkan seorang pria yang menatap ke bawah, merenungi apa artinya menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, dan menjadi seseorang dari wilayah Selatan Amerika.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Dominic Cocozza baru berusia 18 tahun. Namun lukisannya yang menggambarkan dua anak imigran yang memegang papan bertuliskan Bring Our Mom Back atau Bawa Ibu Kami Kembali sudah dipajang di gedung Kongres Amerika, US Capitol. Karyanya yang lain juga terpajang di Museum Smithsonian Hirshhorn di Washington DC. Dominic Cocozza, remaja berusia 18 tahun, yang diadopsi dari Guatemala bersama adik perempuannya ketika mereka masih bayi oleh keluarga Amerika, memfokuskan karyanya di sekitar krisis imigrasi yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Lukisan dua anak yang berjudul Immigration ini dipajang di US Capitol di Washington DC sejak tahun 2019, setelah Cocozza menang di kompetisi seni tahunan yang diselenggarakan oleh Kongres Amerika Serikat. Katanya kepada VOA,
I concentrated on the United States immigration crisis, and that
saya berkonsentrasi pada krisis imigrasi Amerika Serikat. Dan itu adalah sesuatu yang saya rasa pantas mendapatkan empati dan solusi hukum. Jadi ketika saya melihat anak-anak yang terlihat seperti saya ketika masih kecil, di dalam tahanan dan di balik jeruji besi, sangat mengejutkan bahwa itu masih menjadi masalah dan bahkan masih harus didiskusikan. Saya tidak percaya bahwa itu adalah sesuatu yang terjadi.
Dominic juga mengatakan karyanya terinspirasi oleh kebijakan pemisahan keluarga yang dilakukan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Karya-karyanya ini tidak luput dari perhatian, termasuk dari seorang anggota Kongres Virginia, Don Beyer, hingga akhirnya karya-karya Dominic ini semakin dikenal. Dominic Cocozza yang lahir di Guatemala dan kini tinggal di kota Arlington, hanya beberapa kilometer jauhnya dari US Capitol, tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ini tercermin dari lukisannya berupa dua batu dengan warna yang berbeda dari kumpulan batu lainnya di tengah sungai yang mengalir.
It's a model of my family.
Ini gambaran keluarga saya. Saya tinggal di komunitas mayoritas kulit putih, jadi bagi saya itu adalah perbedaan saya. Saya dan saudara perempuan saya yang diadopsi dari Guatemala ketika bayi memiliki warna yang berbeda dari bebatuan lain yang mewakili keluarga dan komunitas yang berbeda. Dan kemudian, air mewakili bagaimana komunitas selalu berubah dan tidak pernah sama.
Lukisan ini juga menang dalam kompetisi yang diadakan oleh Smithsonian dan dipamerkan di Museum Smithsonian Hirshhorn di pusat kota Washington DC. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.